Ευλογημένο και Άγιο το όνομα του Κυρίου μας. Αρχίζουμε να ανοίξουμε τις γραφές μας, σελίδα 1064, και θα διαβάσουμε από την προς Εβραίους επιστολή το ήττα κεφάλαιο. Το ήττα είναι το 8ο κεφάλαιο και θα διαβάσουμε από το 1 έως το 8. Σελίδα 1064, προς Εβραίους επιστολή, ήττα κεφάλαιο, το ήττα είναι το 8ο κεφάλαιο, θα διαβάσουμε από το 1 έως το 8. Κεφάλαιον δε των λεγόμενων είναι τούτο, τι ούτων έχομεν αρχιερέα, όσοι σε κάθισε εν δεξιά του θρόνου της μεγαλοσύνης εν της ουρανής. Λειτουργός των Αγίων και της κοινής της αληθινής, την οποίαν κατεσκεύασεν ο Κύριος και ουχή άνθρωπος. Διότι πας αρχιερεύς καθίσταται δια να προσφέρει δώρα και θυσίας, όθεν είναι αναγκαίο να έχει και ούτως τι το οποίο να προσφέρει. Επειδή εάν είναι το επί της επί γης, ουδέ ήθελε είστε ιερεύς, διότι υπήρχον ιερείς οι προσφέρονται στα δώρα κατά των νόμων. Ήτινες λειτουργούσι εις υπόδειγμα και σκιά των επουρανίων, καθώς ελαλήθη προς τον Μωυσή ότε έμελε να κατασκευάσει τη σκηνήν, διότι πρόσεχε λέγει να κάνεις πάντα κατά τον τύπον το διχθέντα εις εν το όρι. Τώρα όμως ο Χριστός έλαβε εξοχωτέραν λειτουργίαν, καθώς τον είναι και ανωτέρας διαθήκης μεσίτης, ή της ενομοθετήθη με ανωτέρας επαγγελίες. Διότι εάν η πρώτη εκείνη το άμεπτος, δεν ήθελε ζητήσε τόπος δια την Δευτέραν. Μέχρι εδώ αδερφοί, και θα συνεχίσουμε με τη χάρη του Κυρίου μας. Είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα ότι εμείς θέλαμε ένα αρχιερέα, όχι όπως ήταν οι αρχιερείς στον νόμο του Μωυσέως που ήτανε άνθρωποι. Αυτοί λέει εμποδιζόταν από το θάνατο να παραμένουν, γι' αυτό υπήρχαν πολλοί ιερείς, δηλαδή πέθαιναν. Αφού πέθαιναν, κάποιος έπρεπε να τον αντικαταστήσει. Δεν ήτανε ιερείς αιώνιοι και επίσης οι ιερείς ήταν και αυτοί αμαρτωλοί και έκαναν μια θυσία πρώτα για τον εαυτό τους και μετά μια θυσία για όλο το λαό. Αυτή ήταν η δουλειά του αρχιερέα. Ενώ ο Χριστός μας τώρα σαν ιερέας και αρχιερέας, πρώτα απ' όλα δεν μπορεί να του πάρει κανένα την ιεροσύνη γιατί δεν πεθαίνει. Είναι αιώνιος, δεν είναι. Δεύτερον, δεν έχει ανάγκη ο Κύριος μας κάθε φορά να πηγαίνει και να προσφέρει μια θυσία για τον εαυτό του, γιατί ήταν αμάρτητος. Δεν χρειάζεται ο Κύριος μας να κάνει μια θυσία για τον εαυτό του, όπως έκαναν οι αρχιερείς, και μετά μια για όλο το λαό, αφού ήταν αμάρτητος. Μετά οι αρχιερείς έκαναν μια θυσία με αίμα τράγων, μόσχων, προβάτων. Ο Κύριος μας αυτές οι θυσίες δεν ήταν τόσο ισχυρές. Είναι άλλη αξία έχει το αίμα ενός αρνιού και άλλη αξία το αίμα ενός ανθρώπου και άλλη αξία το αίμα του Υιού του Θεού του Ζώντος. Καταλαβαίνουμε πόσο σπουδαίο είναι. Ο Κύριος μας λοιπόν δεν πηγαίνει με ξένο αίμα που δηλαδή αγόρασε 100 ευρώ ένα αρνάκι, πήγε και το έσφαξε και συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες σου. Είναι αδύνατο αίμα ταύρων και μόσχων και η στάχτη εκεί του δαμαλιού που την καίγανε να συγχωρεί αμαρτίες. Το αίμα όμως του Χριστού μας αδερφοί έχει πολύ μεγάλη αξία. Γι' αυτό θα πει ο Απόστολος Πέτρος ότι δεν ελυτρώθητε δια της ματέας πατροπαραδότου διαγωγής ημών, διαφθαρτών αργυρίου ή χρυσίου, γιατί αγοράζανε ένα αρνάκι, το θυσιάζανε. Πόσο έκανε? 100 ευρώ. Να έκανε 1000 ένα βόδι. Έκανε ένας μια πιο μεγάλη θυσία. Πάλι τι μπορείς να αγοράσεις την αμαρτία σου που ήταν αιώνιος θάνατος? Πώς θα την αγοράσουμε? Με το αίμα ενός βοδιού? Γι' αυτό θα πει ο Πέτρος ότι δεν λυτρωθήκατε ούτε με την καλή μας διαγωγή, γιατί δεν είμαστε οι καλύτεροι άνθρωποι κι εμείς. Δεν είχαμε την καλύτερη διαγωγή από όλους τους άλλους ανθρώπους. Εμείς λυτρωθήκαμε με το αίμα του Χριστού ως αμνού αμόμου και ασπήλου. Είπαμε λοιπόν ότι είναι ο αρχιερέας πολύ κατώτερος ο άνθρωπος από τον Ιησού Χριστό. Έπρεπε να προσφέρει για τον εαυτό του, η θυσία του ήταν πιο αδύνατη, πρόσφερε και για τον εαυτό του και μετά για το λαό, και πέθαινε και έπρεπε κάποιος να τον αντικαταστήσει. Γι' αυτό είχαμε πει στο προηγούμενο τι ούτως αρχιερεύς έλεγε, λέει πιο πάνω στο 24, εκείνος όμως τώρα ο Χριστός, επειδή μένει στον αιώνα, έχει αμετάθετον την ιεροσύνη. Δεν πεθαίνει ποτέ, ούτε μπορεί να του πάρει κανείς την ιεροσύνη. Όθεν δύναται και να σώζει εντελώς τους προσερχομένους εις τον Θεόν δι' αυτού, ζων πάντοτε δια να μεσητεύει υπέρ αυτών. Ζει πάντοτε, όποια στιγμή και να είναι, όποια ώρα και να είναι, σε όποιο μέρος της γης και αν είναι ο άνθρωπος. Δεν χρειάζεται να φύγουμε, να φύγει ο άλλος από την Ιαπωνία, να πάει στο Ισραήλ, να βρει τον ναό του Σολομώντα, να βρει τον αρχιερέα, να του κάνει τη θυσία. Διαδικασία. Τώρα όμως ο Κύριος μας ζει πάντοτε. Μπορεί από οποιοδήποτε μέρος της γης να το ζητήσει όποιος θέλει. Βλέπετε πόσο ωραία το λέει. Και μεσητεύει για μας. Αυτός είναι ο μεσίτης τώρα ο Χριστός. Διότι λέει τι ούτως αρχιερεύς έπρεπε εις εμάς, όσιος, άκακος, αμίαντος. Ξέρετε κανένα άνθρωπο αρχιερέα που να είναι όσιος, άκακος, αμίαντος? Πρώτα απ' όλα μόλις μεγαλώσει ο άνθρωπος πονηρεύει. Φεύγουν αυτά που είναι τα παιδικά. Ένα μωρό παιδί, ναι, είναι άκακο. Αλλά όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος βγαίνουν όλες οι πονηριές. Έτσι έπρεπε να είναι όσιος, άκακος, αμίαντος, χωρίς κανένα μόμο, τίποτα. Και χωρισμένος από τον αμαρτωλόν. Δεν έχει καμία σχέση με αμαρτία ο Ιησούς μας Χριστός. Ενώ όλοι οι άλλοι άνθρωποι έχουν κάνει κάποια αμαρτία, ο Χριστός δεν είχε κάνει καμία. Και κάτι άλλο, υψηλότερος των ουρανών γινόμενος. Ξέρετε κανένα αρχιερέα εδώ κάτω στον κόσμο που να είναι πιο ψηλός από τους ουρανούς? Όταν μου βρείτε κάποιον, να του τη δώσω με την ιεροσύνη σε εκείνο. Αλλά δεν υπάρχει άλλος. Ο πατέρας ο ουράνιος την έδωσε στον Ιησού μας Χριστό. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Ο οποίος λέει δεν έχει κάθε μέρα ανάγκη όπως οι αρχιερείς να προσφέρει μια θυσία για τον ιδίον αυτού αμαρτιών και έπειτα υπέρ του λαού. Δεν έχει ανάγκη ο Κύριος μας να προσφέρει μια αμαρτία για τον εαυτό, μια θυσία για τον εαυτό του, μια για το λαό. Ο Κύριος ήταν αμάρτητος. Μία φορά το έκανε για όλους τους ανθρώπους, λέει. Διότι, λέει, ο νόμος καθιστά αρχιερείς ανθρώπους που έχουν αδυναμία. Ο νόμος του Μωυσέως δηλαδή έκανε αρχιερείς ανθρώπους, τους απογόνους του Ααρών, οι οποίοι όμως είχαν αδυναμία. Ο λόγος όμως της ορκωμοσίας της μετά των νόμων κατέρισε τον νιόν όσοι είναι τετελειωμένος στον αιώνα. Γι' αυτό μας διάβασε, όμως ο Κύριος δεν θέλει μεταμεληθεί. Σύσε ιερέα στον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Ορκίστηκε ο Θεός. Και αυτός ο όρκος έγινε αφού και είχε δοθεί ο νόμος του Μωυσέως. Αφού λοιπόν υπήρχαν ιερείς, ποιος ο λόγος να ορκιστεί ο Θεός ότι θα κάνει ένα άλλο ιερέα και αρχιερέα? Αυτό τους λέει ο Παύλος. Γιατί όλοι αυτοί οι ιερείς ήταν άνθρωποι με αδυναμίες και δεν είχε δύναμη η θυσία τους. Για να δούμε τώρα σήμερα τι λέει. Κεφάλαιο λέει δε των λεγόμενων είναι τούτο. Δηλαδή εδώ πέρα τι θέλει να πει? Συγκεφαλαίωση λέει όλων αυτών που λέγονται. Δηλαδή αν θέλουμε να κάνουμε μια συγκεφαλαίωση όλων αυτών που είπε ο Απόστολος Παύλος, αυτή λέει τώρα είναι η συγκεφαλαίωση. Για να δούμε ποια είναι. Τι ούτων έχομεν αρχιερέα, ως της εκάθισεν δεξιά του θρόνου της μεγαλοσύνης εν της ουρανής. Έχουμε δηλαδή τώρα τέτοιου είδους αρχιερέα, ο οποίος κάθισε στα δεξιά του θρόνου της μεγαλοσύνης μέσα στους ουρανούς. Έχουμε δηλαδή τώρα ένα τέτοιο αρχιερέα που κάθισε στα δεξιά. Η μεγαλοσύνη είναι ο πατέρας ουράνιος. Ο Απόστολος Πέτρος τον ονομάζει, οικούσαμεν φωνή λέει υπό της μεγαλοπρεπούς δόξης. Έτσι αναφέρει για τον πατέρα. Και άκουσε τη φωνή του πατέρα, ούτως είναι ο Υιός μου ο αγαπητός τον οποίον ευαρεστήθη. Εδώ λέει, εδώ ο Πέτρος λέει ότι κάθισε στα δεξιά της μεγαλοσύνης. Αυτός είναι ο πατέρας ουράνιος, ε. Εκεί κάθεται στα δεξιά του πατέρα και είναι στον ουρανό. Και τι κάνει τώρα σαν αρχιερέας ο Κύριος μας? Λειτουργός των Αγίων και της κοινής της αληθινής, την οποία κατασκεύασε ο Κύριος και όχι άνθρωπος. Εδώ τώρα θέλω να προσέξετε. Δεν έχουμε πλέον κάτω στη γη χειροποίητα Άγια. Αν θα μπείτε εδώ σε διάφορους ναούς των Ορθοδόξων, θα δείτε λέει ότι από εδώ και μέσα είναι το ιερό. Έτσι δεν λένε, και έχω ένα χώρισμα. Γιατί ο ναός του Σολομώντα είχε δύο χωρίσματα τέτοια. Στο πρώτο έμπαιναν, έξω στο ναό έμπαινε ο λαός, έξω από το ναό στην αυλή έμπαινε ο κόσμος, μέσα στο ναό έμπαιναν μόνο οι περιτετμημένοι και μετά υπήρχε ένα χώρισμα. Αυτό λοιπόν το χώρισμα χώριζε το λαό από τα Άγια. Μέσα στα Άγια τώρα ήταν το χάλκινο θυσιαστήριο, ήταν η εφτάφωτη λιχνία, την ανάβαν οι ιερείς, εκεί έμπαιναν όλοι οι ιερείς και κάνανε τις θυσίες. Είχε μία μεγάλη έτσι στέρνα σαν, την οποία τη λέγανε θάλασσα. Και εκεί μέσα πλένανε, ήταν τα λιχνοψάλιδα για να κόβουν την κάφτρα από τη λιχνία. Ήταν εκεί πέρα όλα τα που χρειαζόταν για να σφάξουνε. Εκεί μέσα ήταν και... έτσι λεγότανε το χάλκινο θυσιαστήριο. Και εκεί γινόταν οι θυσίες κάθε μέρα. Εκεί γινόταν η παντοτινή θυσία. Η παντοτινή θυσία ήταν ένα αρνάκι στο ξημέρωμα και ένα αρνάκι στο ηλιοβασίλεμα. Αυτή η παντοτινή θυσία, ακόμα και αν ήταν Σάββατο, δεν σταμάταγε. Γι' αυτό λεγόταν παντοτινή θυσία. Και όταν ο Κύριος μας θεράπευσε έναν άνθρωπο και ήταν η μέρα Σάββατο, τους λέει ο Κύριος μας, οι ιερείς λέει βεβηλώνουν το Σάββατο και είναι αθώοι. Δηλαδή οι ιερείς, επειδή έχουν την εντολή να κάνουν την παντοτινή θυσία, ας είναι Σάββατο. Στο ξημέρωμα κάνουν τη θυσία και στο Σούρουπο ξανακάνουν τη θυσία. Και τους λέει, εγώ λέει κανένα άνθρωπο η γη. Και λέτε ότι έκανα παράβαση. Και αυτό τους είπε ο Κύριος μας. Εδώ λοιπόν υπήρχε εκεί τα Άγια και μέσα τώρα από αυτό το, υπήρχε ένα δεύτερο χώρισμα. Υφασμάτινο ήταν αυτό από πάνω μέχρι κάτω και το δεύτερο χώρισμα χώριζε τα Άγια τώρα από τα Άγια των Αγίων. Εκεί μέσα στα Άγια των Αγίων δεν έμπαινε κανένας. Ήταν η παντοτινή παρουσία του Θεού. Γι' αυτό μόλις έμπαινες μέσα, από πάνω υπήρχαν τα χερουβίμ. Θα έχετε δει και στους ναούς τους που βγάζουν κάτι εξαπτέρυγα. Θα τα έχετε δει αυτά. Έτσι ήταν εκεί στο ναό, ήταν από πάνω, ήταν τα χερουβίμ. Και από κάτω ήταν όπως έμπαινες μέσα το θυσιαστήριο το χρυσό. Εκεί λοιπόν έκανε τη θυσία ο αρχιερέας μία φορά το χρόνο υπέρ του λαού. Δεν μπορούσε να μπει κάθε μέρα, μία φορά το χρόνο έμπαινε. Και μάλιστα το κράσπεδο του ιματίου ήταν εξήχε έξω, ήταν μακρύ κάτω κάτω, σαν σκηνή ήταν κάτω κάτω εξήχε έξω, ώστε εάν είναι αμαρτωλός θα πέθαινε μέσα. Αλλά δεν μπορούσε να μπει άλλος να το βγάλει έξω. Ήταν μακρύ λοιπόν και τον τράβαγαν από εκεί έξω αν πέθαινε. Και αυτό συμβόλιζε ότι όπως έδιωξε ο Θεός τον Αδάμ από το παράδεισο, μετά αν θυμάστε έβαλε τα χερουβίμ λέει και την ρομφαία της συστρεφωμένη, την πύρινη αυτή τη ρομφαία, να μην περάσει κανείς στην οδό του ξύλου της ζωής. Δεν μπορούσε κανείς να πλησιάσει πια το Θεό, να πάρει τη ζωή. Το φύλαγαν τα χερουβίμ. Για να μπεις λοιπόν να πλησιάσεις το Θεό και να πάρεις τη ζωή, γι' αυτό ήταν τύπος αυτό, τύπος των επουρανίων αυτό που είχε ο ναός Σολομώντα. Του τα είχε δείξει ο Θεός του Μωυσή πώς είναι στον ουρανό και έφτιαξε ένα τύπο κάτω στη γη. Εδώ πέρα λέει «Πας αρχιερεύς, καθίσταται». Καθίσταται λέει να προσφέρει δώρα και θυσίας όθεν είναι αναγκαίο να έχει ούτως και ούτως κάτι το οποίο να προσφέρει. Ο κάθε αρχιερέας τώρα έπρεπε να προσφέρει θυσίες, δώρα μπροστά στο Θεό, γιατί στα Άγια των Αγίων είπαμε ήταν η παντοτινή παρουσία του Θεού, δεν μπορούσε να πάει οποιοδήποτε. Και μέσα στα Άγια των Αγίων ήταν η στάμνα με το μάνα που συμβολίζει το λόγο του Θεού, την τροφή. Ήτανε οι 10 εντολές, πάλι συμβολίζουν το λόγο του Θεού. Το μάνα συμβολίζει ότι είναι τροφή. Οι 10 εντολές συμβολίζουν ότι είναι εντολή ο λόγος του Θεού. Και υπήρχε μέσα και η ράβδος του Ααρών, η οποία την είχαν βάλει μέσα στα Άγια των Αγίων, γιατί λέγανε οι Ισραηλίτες μόνο στον Ααρών είναι η ιεροσύνη. Και λέει ελάτε όλοι οι 12 φυλές και βάλτε λέει το ραβδί σας μέσα στην κιβωτό εκεί της Διαθήκης και να δούμε το πρωί όποια ράβδος βλαστήσει αυτόν έκλεξε ο Κύριος. Και πήγαν οι 12 αρχηγοί των φυλών και βάλανε το ραβδί τους, τα ραβδιά είναι ξερά, ξέρετε, δεν είναι χλωρά τα ραβδιά. Έπιασαν τα ραβδιά και τα βάλαν μέσα στη κιβωτό εκεί. Την άλλη μέρα το πρωί πάνε, παίρνουν τα ραβδιά τους, τα τραβάνε. Όλων τα ραβδιά ήταν ξερά ραβδιά, όπως τα βάλανε βγήκανε. Του Ααρών όμως το ραβδί είχε κάνει φύλλα, είχε κάνει άνθη, είχε βγάλει και αμύγδαλα, ήταν από αμυγδαλιά. Και είχε παραμείνει μέσα στα Άγια των Αγίων αυτή η ράβδος, που σημαίνει ότι ο λόγος του Θεού είναι πνεύμα και ζωή, ζωοποίη. Το νεκρό ξύλο το έκανε και βλάστησε. Όλα αυτά συμβόλιζαν το λόγο του Θεού και ήταν μέσα στα Άγια των Αγίων. Ο κάθε λοιπόν τώρα αρχιερέας, όχι οι ιερείς είπαμε, μπαίνανε μέσα στα Άγια και κάνανε κάθε μέρα τις θυσίες. Ο αρχιερέας όμως, αυτό ξεχώριζε από τους άλλους ιερείς, τον έκαναν αρχιερέα για να προσφέρει δώρα και θυσίες, αλλά είναι αναγκαίο, γι' αυτό λέει, είναι αναγκαίο να έχει και αυτός κάτι που να προσφέρει. Δηλαδή ο αρχιερέας έπρεπε, αφού είναι υποχρεωμένος να θυσιάσει υπέρ του λαού, έπρεπε να έχει κάτι να προσφέρει. Τι να προσφέρει όμως? Τον εαυτό του, αφού και αυτό ήταν αμαρτωλός. Τι να προσφέρει? Και έπαιρνε ένα αρνάκι άμωμο και το θυσίαζε. Αυτό όμως το αρνί συμβόλιζε τον Ιησού μας Χριστό. Θυμάστε τον Ιωάννη τον πρόδρομο, όταν ήρθε έδειξε τον Ιησού μας Χριστό και είπε, ούτως είναι ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Αυτό είναι το αρνί του Θεού, αμνός σημαίνει αρνί. Το αρνάκι το μικρό, το οποίο θα σηκώσει την αμαρτία του κόσμου. Το άκακο, Και λέει τώρα, ο αρχιερέας έπρεπε να έχει κάτι να προσφέρει. Επειδή λέει, εάν ήταν τώρα επί της γης, εάν τώρα ο Χριστός μας ήταν ιερέας κάτω στη γη, εάν είχαμε τώρα ιερείς κάτω στη γη, θα έπρεπε κάτι να προσφέρουνε. Ήρθε ένας και μου λέει, εντάξει, ο πρεσβύτερος, έτσι μου λέγε ένας θεολόγος, οι πρεσβύτεροι, οι επίσκοποι γίναν ιερείς. Πώς γίνανε, του λέω, ιερείς? Άλλο πρεσβύτερος και επίσκοπος και άλλο ιερέας. Ο ιερέας πρέπει να προσφέρει θυσίες. Αυτή είναι η δουλειά του ιερέα. Αφού, λέω, είσαστε ιερείς. Πες μου τι θυσία κάνετε, λέει, ανέμακτες θυσίες. Ωραία, πείτε μου τι θυσιάζεις. Ανέμακτες θυσίες είχε και ο νόμος του Μωυσέως. Ήταν η εξαλφή των προσφορά. Προσφέρανε εκεί, σε μυγδάλια προσφέρανε διάφορα. Λάγανα προσφέρανε. Κάνανε πολλές θυσίες εκείνοι. Διάφορες θυσίες όπως μας λέει εδώ. Ας πούμε ότι κάνει ανέμακτη προσφορά αφού ήταν αιματηρή του Κυρίου μας. Ωραία, τι θυσία κάνει? Τίποτα δεν κάνει. Οι ιερείς που βλέπετε τώρα δεν είναι βγαλμένοι μέσα από το λόγο του Κυρίου. Είναι παράνομοι όλοι αυτοί οι ιερείς που ακούτε, είναι παράνομοι. Οι ιερείς και οι αρχιερείς είναι ο Ιησούς μας Χριστός, δεν είναι κανένας άλλος. Ποιος μπορεί να του πάρει την ιεροσύνη? Έπρεπε λοιπόν να προσφέρουν δώρα. Ο Χριστός όμως λέει, εάν ήταν στη γη, δεν υπήρχε λόγος να γίνει ιερέας ο Κύριος μας. Εάν δηλαδή έμπαινε σε χειροποίητα Άγια όπως έχουν σήμερα οι άνθρωποι που έχουν, λέει, έχουμε το ιερό και μπαίνει μέσα ο ιερέας και θυμιάζει εκεί. Το θυμιατό που κρατάνε, το κρατούσαν οι ιερείς και έμπαιναν μέσα και τα κουδουνάκια ήταν, ακούτε που κουδουνίζουν, ντράγκα ντράγκα που κάνουν εκεί. Αυτό το θυμιατό που είχε τα κουδουνάκια πάνω ήταν, εάν δεν ακούγανε να θυμιάζει μέσα, σου λέει, πέθανε αυτός. Δεν μπορούσε να μπει άλλος μέσα. Αυτό το νόημα είχαν τα κουδουνάκια. Τώρα βέβαια οι ιερείς που μπαίνουν μέσα μπορεί να είναι και εντελώς στην αμαρτία. Δεν σκοτώνει κανένα ο Θεός, γιατί δεν τα παραδέχεται αυτά τα Άγια. Αν τα παραδεχόταν ο Θεός, οι πιο πολλοί που μπαίνουν μέσα, τουλάχιστον από αυτούς που γνωρίζω εγώ, θα είχαν πεθάνει οπωσδήποτε. Πού να ζούσανε με τη ζωή που κάνουνε? Να βλέπεις τον άλλο να καπνίζει, παφ, πουφ, παφ, πουφ. Και μόλις μην παπ, με έβλεπε το κρύβε με στην τσέπη για να μην τυχόει και του πούμε τίποτα. Και βέβαια λίγο να αρπάξει τη τσέπη του φωτιά. Κάπνιζε μετά. Δεν είναι. Πού να μπει ένας τέτοιος ιερέας μέσα στα Άγια των Αγίων? Δεν έχει καμία σχέση. Επειδή όμως ο Κύριος μας την ώρα που είπε τετέλεστε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, σκίστηκε λέει το καταπέτασμα του ναού από πάνω έως κάτω, σκίστηκε το χώρισμα δηλαδή που χώριζε τα Άγια από τα Άγια των Αγίων. Γιατί τώρα δεν έχουμε και ιερέα και αρχιερέα, έχουμε ένα ιερέα και αρχιερέα. Δεν χρειάζονται πολλές θυσίες, ούτε μία φορά το χρόνο να πηγαίνει να ξανακάνει ανάμνηση των αμαρτιών. Δεν χρειάζεται. Έχουμε ένα ιερέα και αρχιερέα, τον Ιησού Χριστό. Δεν χρειάζεται λοιπόν αυτό το χώρισμα. Και λένε, ναι, αλλά αφού σκίστηκε το ένα, παραμένει το άλλο. Αυτή είναι η θεωρία που έχουν. Παραμένει το άλλο χώρισμα, γι' αυτό έχουμε το τέμπλο αυτό που βλέπετε εκεί στο ναό. Όχι, δεν παραμένει, γιατί θα μας πει πιο κάτω ο Παύλος, θα μας το εξηγήσει. Με εισερχόμεθα, λέει, στο εσωτερικό του καταπετάσματος, ποιο είναι αυτό, του τέστην της σαρκός αυτού. Το χώρισμα τώρα που χωρίζει τον άνθρωπο από το Θεό είναι ο Χριστός. Μόλις πεις πατέρα στο όνομα του Ιησού Χριστού, κατευθείαν μπαίνεις μες στα Άγια των Αγίων. Και δεν χρειάζεσαι κάποιον άλλον να μεσητεύσει, είναι ο Χριστός μας ο ιερέας και ο αρχιερέας. Εδώ τώρα το εξηγεί. Έπρεπε λοιπόν κάτι να προσφέρουν. Γιατί λέει έτσι έλεγε ο νόμος του Μωυσέως. Ήτινες λέει λειτουργούσι εις υπόδειγμα και σκιά των επουρανίων. Προσέχτε. Αυτό το οποίο έκαναν οι ιερείς είναι κάτι το οποίο είναι η σκιά των επουρανίων. Δηλαδή έμοιαζε υπόδειγμα. Ήταν μία αντιγραφή θα λέγαμε, αλλά γήινη, με αυτά τα οποία υπάρχουν στον ουρανό. Γιατί ο θρόνος του Θεού είναι στον ουρανό. Είπε ο Θεός θα βάλω ένα μέρος κάτω στη γη, στην κυβωτό της Διαθήκης και μέσα στα Άγια των Αγίων θα είναι η παρουσία μου. Εκεί θα είμαι πάντοτε. Στον ουρανό όμως είναι ο θρόνος του Κυρίου, είναι εκεί πάντοτε ο Κύριος μας. Δεν είναι ένα μέρος όπως ήταν εδώ στη γη στο οποίο ήταν ο Κύριος. Εκεί είναι ο θρόνος του. Και εκεί υπάρχει ένας ναός στον ουρανό, θα το δούμε στην Αποκάλυψη. Η νύχθη σκηνή του Θεού εν το ουρανό. Και ουδείς η δύνατο να μπει στο ναό λέει για να θυμιάσει, μέχρι που να πέσουν εκεί οι φιάλες και να σαλπίσουνε. Γιατί μέχρι τώρα ο Κύριος μας μπαίνει στο ναό του Θεού στον ουρανό τώρα και πλησιάζει στον Πατέρα στο θρόνο του Θεού και λέει Πατέρα εγώ πέθανα για τη Μαργαρίτα. Πατέρα εγώ πέθανα για την Τζέννη. Πατέρα εγώ πέθανα για τη Σοφία. Βλέπετε. Αυτή τη δουλειά κάνει ο Μεσίτης. Αλλά ο Χριστός μας δεν χρειάζεται να πάρει μαζί του ξένο αίμα, να πάει και μπροστά στον Πατέρα και να σφάξει ένα δαμάλι. Τι να το κάνει και ο Πατέρας στον ουρανό, αφού είναι όλα άφθαρτα εκεί και αιώνια. Αλλά ο Κύριος μας μπαίνει τώρα εκεί στον ουρανό με το δικό του το αίμα το οποίο έχησε και στέκεται μπροστά στον Πατέρα. Και όταν εμείς πούμε Πατέρα στο όνομα του Ιησού Χριστού ερχόμαστε, λέει ο Χριστός μας ζήτησε το αίμα μου, έχει δικαίωμα να έρθει Πατέρα να σου μιλήσει. Βλέπετε, έχουμε πολύ μεγάλο προνόμιο. Δεν χρειάζεται να πάμε κάτω στα Ιεροσόλυμα τώρα, δεν χρειάζεται να ψάξουμε να βρούμε ένα αρχιερέα όπως ήταν εκείνη η εποχή για να πλησιάσουμε το Θεό. Σε οποιοδήποτε μέρος βρισκόμαστε στον κόσμο, σηκώνουμε τα μάτια μας στον ουρανό και λέμε Πατέρα στο όνομα του Ιησού Χριστού. Μόλις το πεις ανοίγει ο ουρανός. Το χώρισμα τώρα είναι ο Χριστός. Και λέει εδώ πέρα. Στο Μωυσή λέει, όταν του είχε πει να κατασκευάσει τη σκηνή, του είπε πρόσεξε να κάνεις κατά πάντα τον τύπο το διχθέντα εις εν το όρι. Του είχε δείξει ο Κύριος ένα τύπο πως θα έφτιαχνε τη σκηνή του μαρτυρίου και την έφτιαξε ακριβώς ο Μωυσής. Δηλαδή όταν του λέγε θα είναι τόσες πύχες, τόσες ήτανε. Αν του λέγε τρεις πύχες, τρεις. Δεν έκανε, δεν μου βγαίνει να το κάνω τρεις και πέντε, όχι. Έκανε ακριβώς ό,τι του είπε ο Κύριος. Γιατί αυτά τα Άγια που ήταν εδώ στη γη την εποχή εκείνη, μέχρι που ήρθε ο Χριστός μας, εκεί στο ναό του Σολομώντα, γιατί μετά η σκηνή του μαρτύριου πήγε και έμεινε σε ένα τόπο στο ναό του Σολομώντα. Και λέει πρόσεχε να κάνεις κατά πάντα τον τύπο που σου έδειξα. Γιατί ήταν η σκιά των επουρανίων. Σκιά πάει να πει περπατάω, με χτυπάει το φως και πίσω μου φαίνεται το περίγραμμα του σώματός μου. Αυτό είναι η σκιά μου. Δεν είμαι εγώ. Είναι μία μικρή, θα λέγαμε, εικόνα του σχήματος του σώματός μου. Όμως δεν δείχνει πολλά χαρακτηριστικά. Είναι πολύ, θα λέγαμε, δεν έχει την ακρίβεια να δείξει όλα τα χαρακτηριστικά του σώματός μας. Ένα περίγραμμα του σώματος, αυτό δείχνει η σκιά. Έτσι και εδώ πέρα ο ναός του Σολομώντος, τι μπορεί να γίνει και να μας δείξει πώς είναι τα Άγια των Αγίων στον ουρανό τα πνευματικά. Δεν μπορεί να δείξει ακριβώς πώς είναι ο Πατέρας ο Ουράνιος, ο οποίος είναι πνεύμα. Δεν μπορεί να δείξει τον Ιησού μας Χριστό με τη δόξα του όπως είναι. Τον είδε ο Ιωάννης και είπασε κάτω σαν νεκρός. Τον είδε να μεταμορφώνεται πάνω στο όρος ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης και αυτοί πέσανε κάτω. Εδώ πέρα τώρα του είπε ότι αυτό το οποίο έφτιαξες κάτω εδώ στη γη στο ναό του Σολομώντα ήταν σκιά των επουρανίων. Τώρα όμως ο Χριστός, εδώ θέλω να προσέξουμε, εμείς δεν έχουμε τη λειτουργία τώρα των ιερέων και των αρχιερέων. Τώρα όμως ο Χριστός έλαβε εξοχοτέραν λειτουργία. Καθώς είναι και ανωτέρας διαθήκης μεσίτης, ήτης ενομοθετήθη με ανωτέρας επαγγελίας. Τι ωραία. Τώρα ο Χριστός μας έλαβε εξοχότερη λειτουργία. Δηλαδή η υπηρεσία που κάνει ο Κύριος μας είναι πολύ ανώτερη. Δεν έχει καμιά σύγκριση με τη λειτουργία που κάνανε οι αρχιερείς. Ο Κύριος μας, όπως είπαμε, φτάνει κατευθείαν στο θρόνο του Πατέρα. Είναι ανώτερος σαν ιερέας. Δεν συγκρίνεται με κανένα, ούτε με τον Ααρών, ούτε με τα παιδιά του Ααρών, ούτε με τα εγγόνια του Ααρών, ούτε με τον Καϊάφα, ούτε με τον Άννα. Δεν συγκρίνεται με κανένα από αυτούς. Ο Χριστός έλαβε μια εξοχοτέρα λειτουργία, μια υπηρεσία δηλαδή που είναι πολύ ανώτερη. Δεν χρειάζεται ο Κύριός μας να σφάξει αρνάκια όπως κάνανε οι αρχιερείς, γιατί εκείνος, αδερφοί μου, σφάχτηκε ο ίδιος πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, έχισε το αίμα του για μας. Γι' αυτό λέει εξοχότερη λειτουργία. Την ίδια δύναμη έχει το αίμα ενός αρνιού με το αίμα του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό θα διαβάσουμε παρακάτω ότι όσοι πηγαίνανε στον νόμο του Μωυσέως να καθαριστούν με το αίμα του αμνού, μετά λέει στο τέλος του χρόνου πάλι κάνανε μια θυσία εις ανάμνηση για όσες αμαρτίες κάναμε. Μα αφού είχες κάνει θυσία, ξανακάνει άλλη μια τώρα. Γιατί η συνείδηση του λατρευτή δεν ήταν ποτέ ήσυχη, γιατί είναι αδύνατον αίμα ταύρων και μόσχων να συγχωρεί αμαρτίας. Δηλαδή έκανε ένα φόνο και επειδή έσφαξε ένα αρνάκι συγχωρείσαι. Δεν συγχωρείσαι. Έπρεπε, γιατί έχεις χύσει αίμα. Έπρεπε να χυθεί αίμα στη θέση τη δική σου. Αλλά αντί να πεθάνεις εσύ, γιατί ο νόμος του Μωυσέως έλεγε ζωή αντί ζωής. Είχες σκοτώσει ένα άνθρωπο, έπρεπε να σε σκοτώσουνε. Είχες βγάλει ένα δόντι, σου βγάζαν το δόντι. Είχες κόψει ένα χέρι, σου κόβανε το χέρι. Είχες βγάλει ένα μάτι, σου βγάζανε το μάτι. Ίση. Ίση ποινή. Η δική μας ποινή ήταν θάνατος, αδερφοί. Και ο Κύριος μας επάνω στο σταυρό πέθανε στη θέση τη δική μας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Δεν πέθανε ένα αρνάκι στη θέση μας. Πέθανε ο αναμάρτητος ο Υιός του Θεού στη θέση τη δική μας. Πολύ μεγάλη αξία. Γι' αυτό λέει εδώ πέρα ότι έκανε εξοχοτέραν λειτουργία, καθώς ο είναι και ανωτέρας διαθήκης μεσίτης. Η Καινή Διαθήκη είναι πολύ ανώτερη από την Παλαιά Διαθήκη. Είναι δηλαδή σαν ένας άνθρωπος αφήνει μια Διαθήκη, αλλά μετά κάνει μια καινούργια Διαθήκη. Ποια Διαθήκη ισχύει? Η τελευταία. Αυτή δεν ισχύει. Η προηγούμενη δεν έχει ισχύει. Αλλά η τελευταία Διαθήκη, στην πρώτη Διαθήκη, δεν έχει πεθάνει αυτός που την έκανε τη Διαθήκη. Μπορεί να την αλλάξει. Δεν είναι. Όταν όσο άνθρωπος ζει, μπορεί να αλλάξει τη Διαθήκη. Ο Χριστός μας όμως πέθανε και τη σφράγισε τη Διαθήκη με το αίμα του. Κανείς δεν μπορεί να του την αγγίξει αυτή τη Διαθήκη. Και όσοι αγγίζετε το Ευαγγέλιο, δεν ξέρετε τι κάνετε. Μην πειράζετε τη Διαθήκη του Ιησού Χριστού. Αυτό που λέει, αυτό είναι, αυτό ισχύει, αυτό θα γίνει και κανείς δεν μπορεί να το αλλάξει. Είναι σφραγισμένη με το αίμα του Ιησού Χριστού. Αυτή λοιπόν η Διαθήκη είναι ανώτερη. Γιατί είναι ανώτερη? Γιατί η πρώτη Διαθήκη εγκαινιάστηκε με το αίμα των τράγων και των μόσχων. Η Καινή Διαθήκη σφραγίστηκε με το αίμα του Ιησού Χριστού. Ποιο έχει πιο μεγάλη αξία? Το αίμα των τράγων ή το αίμα του Ιησού Χριστού? Δεν υπάρχει σύγκριση. Τι να συγκρίνουμε? Η Καινή Διαθήκη είναι πολύ ανώτερη. Είναι λοιπόν ανώτερη Διαθήκη, λέει εδώ πέρα. Έχει λάβει εξοχοτέρα λειτουργία. Τώρα την αμαρτία μας τη σβήνει τελείως ο Χριστός. Γιατί το αίμα, είπαμε, των τράγων και των μόσχων δεν μπορούσε να συγχωρέσει την αμαρτία. Την κάνανε οι αρχιερείς, αλλά στο τέλος του χρόνου ξανακάνανε άλλη μια θυσία για όλες τις αμαρτίες. Και παρόλο που κάνανε τις θυσίες, κανείς δεν είχε βγει από τον Άδη. Να σας φέρω και ένα άλλο παράδειγμα για να το καταλάβετε. Ακόμα και ο Αβραάμ και ο Ισάκ και ο Ιακώβ, πού ήταν? Στον Άδη. Δεν μπορούσε κανείς να ανοίξει τις πόρτες του Άδη και να βγει έξω. Μα δεν είχαν κάνει τη θυσία. Την είχαν κάνει. Δεν ήταν φίλος του Θεού Αβραάμ? Ήταν φίλος του Θεού. Φίλος Θεού ονομάστη. Δεν μπορούσε όμως ποτέ να βγει από τον Άδη. Ήτανε στον Άδη, σε ένα τόπο βέβαια αναπαύσεως, αλλά ήτανε στον Άδη. Το Χριστό μας, αδελφοί μου, δεν μπόρεσε να τον κρατήσει ο Άδης. Και αυτός που κάνει τώρα, που παραδέχεται και ζητάει το αίμα του Χριστού, δεν μπορεί να τον κρατήσει τώρα ο Άδης. Γι' αυτό τι λέει για την εκκλησία του? Μακάριος είσαι Σίμων, ιέ του Ιωνά, διότι σάρκα και αίμα δεν στο αποκάλυψε αυτό, ότι είμαι ο Υιός του Θεού του ζώντος δηλαδή, αλλά ο Πατήρ μου είναι της ουρανής. Και εγώ σου λέω ότι είσαι Πέτρος και πάνω σε αυτή την πέτρα θα οικοδομήσω την εκκλησία μου και πύλες Άδη δεν μπορούν να ισχύσουν κατά αυτής. Δεν μπορεί εμάς να μας κρατήσει τώρα ο Άδης. Εμείς πάμε κατευθείαν στον Κύριό μας, στον ουρανό. Το ξέρετε. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι εμείς δεν πάμε στον κόλπο του Αβραάμ τώρα. Και ο Αβραάμ έφυγε και πήγε στον Κύριό μας και είναι στο θυσιαστήριο εκεί του Χριστού μας, είναι και περιμένει να λάβει το σώμα. Γι' αυτό λέει η Γραφή ότι όταν ο Κύριός μας θα κατεβαίνει από τον ουρανό, να μην λυπήστε, λέει, καθώς οι λυποί μη έχοντες ελπίδα για τους και κοιμημένους. Γιατί αν πιστεύουμε ότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας δία του Ιησού θα τους φέρει μαζί του. Δεν λέει ότι θα κατέβει στον Άδη να τους πάρει, να τους αναβγάλει πάνω. Είναι στον Κύριο κοντά και θα τους φέρει μαζί του ο Κύριος. Γι' αυτό λέει ο Παύλος ότι είναι πολύ, εμένα λέει, στεναχωριέμαι από τα δύο. Να πάω, λέει, στον Κύριο είναι πολύ καλύτερα. Να είμαι με τον Κύριο. Αλλά το να είμαι εδώ είναι καλύτερο για εσάς. Δηλαδή, δεν θα πήγαινε ο Παύλος, δεν ήξερε πού θα πάει. Ήξερε πολύ καλά. Πού θα πάει, στον Κύριο. Γι' αυτό και λέμε τώρα ότι η Διαθήκη αυτή είναι ανώτερη. Γιατί το αίμα του Χριστού δεν σε αφήνει στον Άδη. Το αίμα όμως των τάβρων και των μόσχων και των αρνιών σε άφηναν στον Άδη. Δεν μπορούσε να ανοίξει κανείς την πόρτα. Όταν όμως ήρθε το πραγματικό αίμα, το αίμα του Χριστού, τότε ο Κύριος μας άνοιξε τις πύλες του Άδη και βγήκε έξω. Αλλά δεν βγήκε μόνος του. Λέει, ανοίξατε πύλε τα σκεφαλά σας, άρατε. Γιατί είναι κάτω, άρατε, σηκώσατε. Είναι κάτω, και σηκώσατε πύλες τα σκεφαλά σας. Να εισέλθει ο βασιλεύς της δόξης. Ποιος είναι αυτός ο βασιλεύς της δόξης? Ο Κύριος των δυνάμεων, ο δυνατός εν πολέμο. Πήγε, πολέμησε, νίκησε, ήταν αναμάρτητος και ανοίξανε και οι πύλες του ουρανού και τον δέχτηκε ο ουρανός. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και μαζί τώρα με τον Χριστό μας, τι λέει στο 26 κεφάλαιο του Ισαΐα, ανοίξατε τα σπήλας να εισέρθει το δίκαιο έθνος, το φυλάτων την αλήθεια. Ποιος είναι τώρα δίκαιος? Αυτός ο οποίος πιστεύει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος και τον έπλυνε το αίμα του Ιησού Χριστού και τον καθάρισε. Βλέπετε, είναι λοιπόν ανώτερη τώρα Διαθήκη, η Καινή Διαθήκη, είναι Αγία. Δεν μπορούμε να τα πούμε όλα γιατί είναι πολύ μεγάλο αυτό το μάθημα. Επίσης έχει ενομοθετήθει με ανωτέρας επαγγελίας. Η επαγγελία σημαίνει υπόσχεση. Η Παλαιά Διαθήκη και ο νόμος του Μωυσέως είχε υπόσχεση. Ποια ήταν η υπόσχεση? Ότι θα πάτε και θα κληρονομήσετε τη γη Χανάν. Μια γη που ρέει μέλι και γάλα. Είναι μια υπόσχεση, θα πάρετε μια καλή γη. Για μας όμως, ξέρετε ποια είναι η υπόσχεση? Θα μπείτε στη βασιλεία των ουρανών, σε αυτό τον ουρανό και θα βασιλεύετε στους αιώνας των αιώνων. Θάνατος δεν θα υπάρχει, δεν θα φάτε για λίγα χρόνια βούτυρο και μέλι. Στους αιώνας των αιώνων δεν θα πεθαίνετε. Τι σχέση έχει μια διαθήκη με την άλλη? Η μία επαγγελία με την άλλη. Γι' αυτό λέει είναι ανώτερος ο Μεσίτης. Ανώτερη η θυσία, ανώτερη είναι η διαθήκη και ανώτερη η υπόσχεση. Η ώρα μας όμως περάσει, θα το συνεχίσουμε γιατί είναι πολύ σπουδαίο να το ξεχωρίσουμε αυτό στο επόμενο με τη χάρη του Κυρίου μας.